Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas. Aš, tu ir jis. Įrašas iš Lietuvos šeimos centrų metinės konferencijos Dievo sūnus ateina pas visus be išimties apie šiandienos sužadėtinių pastoracinį palydėjimą, vykusio Šiauliuose kovo 23 dieną.
Šiandienos konferencija noriu jums pakalbėti apie Jėzaus buvimą santuokoje, ką jis ten daro. Bet pradėkim nuo to, kaip mes suprantame iš viso santuoką. Dauguma žmonių, ir su kuriais jūs susidurėte nemažam dalimi, mato santuoką, vestuvės, kaip pirmiausiai tą, ką veikdo vestuvių planuotojas. Pasirengimas, surasti atitinkamą salę, muzikantus, surasti atitinkamas gėlės ir drabužius, rūbus jauniesiems, ypač jaunajai, pokylis, kaip jį suorganizuoti, dovanas, kaip suplanuoti savo medaus mėnesį ir, žinoma, surasti gražią vietą nuotraukų. Deja, tai yra ne paskutiniai vietoj, kai žmonės pradeda ruošti santuokai. Vienas kunigas net pasakojo, kad dėl nuotraukos buvo atėję pas jį prie bažnyčios. Žmonės susituokė civiliškai, bet norėjo, kad nuotraukoj būtų prie bažnyčios, o dar geriau, kad ir kunigas būtų nuotraukoj parodyti savo močiutei, kaip jie gražiai susituokė. Tai yra tolygus nusipirkti automobilį grynai pagal jo spalvą ir blizgesį. Nežiūrint nei koks tūris yra variklio, nei ar iš viso veikia tas variklis ir elektros sistema. Grynai pasiduoti išoriniam blizgesiui. Katalikiška santuoka, kai mes kalbam ir manau, kaip jūs ir pristatot ją, kai ruošiat porą santuokai, tai kaip po sakramentą, žinoma, kurio esminės savybės yra vienatinumas ir neišardomumas, kad šalių sutikimas, laisvos valios aktas turi įvykti, kad žmogus gali save atiduoti neatšaukiamai vienas kitam. Ir ta labai katalikiška ir krikščioniška savybė santuokos, lotyniškai ratum et consumatum, verčiasi kanonuose tikra ir įvykdyta santuoka, arba paprasčiais terminais santuoka bažnyčioje ir santuokos įsipildymas lovoje. Bet ir tuos žodžius žmonės labai dažnai nesuvokia. Manau, kad jei pradėtumėt kalbėti apie vienatinumas ir neišardomumas pagal bažnyčios kodekso ir kanonų teisės terminus, nemažai kas pasimestų arba paprasčiausiai neįtikėtų. Tai kaip pavadinta kalba aš, tu ir jis, manau, kad pirmas supratimas, kas čia darosi, turi pradėti kaip ir daugumas mūsų gyvenimo perspektyvų ir supratimų nuo savęs. Aš. Kas aš esu, yra klausimas, kur žmonės klausia ir sprendžia ir ieško gero atsakymo nuo pat mažens. Bet mes jau esame daugiau negu dažniausiai suvokiame. Mažas vaikas jau yra žmogus, dar sprendžiant jo santykį su išore, su pasauliu, su tėvais, su artimaisiais, su kitais. Ir tas savęs supratimas savo aplinkoj yra nesibaigianti kelionė mūsų gyvenimu. Kiekvienam žingsnį mes daugiau ir daugiau apie save sužinom. Geras pavyzdys šito suvokimo ar supratimo yra tada, kai vaikas yra pakrikštytas. Ne tik jis jau yra gyvybės dovanos nenusipelnęs gavėjas, bet su krikštu tampa ir Dievo gailestingumo nenusipelnęs gavėjas. Nieko nenuveikė. Turi gyvybę ir amžiną į gyvenimą. Bet suvokimas pilnas to, dar jam truks ilgus metus. Kai kam labai ilgus metus. Bet tai nekeičia tos realybės, kuria tas kūdikis gyvena. Suvokimas, kad aš nesu vienas. Ar dėl krikšto, Dievo artumo, irgi yra mumyse augantis dalykas. Tai priklauso nuo mūsų dvasinio brandumo. Suprasti, kad aš nesu vienas. Dievas visada yra su manim. Ir einant per gyvenimą, aš savo tikrą atspindį, savo tikrą veidą galiu atrasti tik vienoj vietoj. Mylimojo akise. Aš save suprantu, kai matau ir suprantu, kaip mylimasis žiūri į mane. Gale mūsų viso gyvenimo kelionės, savęs supratimas ateis iš to, kai mes matysim Dievą į mūsų žvelgiantį ir atrasim savo atspindį jo akise. Tai yra tas tikrasis aš. Iš meilės sukurtas Dievo kūrinys ir mūsų tikra gyvenimo prasmė matysis tada. Mūsų gyvenimo kelias, mūsų misija taip pat galutinai bus tik suprantama mums, kai žvelgsim Dievo į akis danguje. Iki tol mes palaipsniui kiekvienas iš mūsų, žengiant per gyvenimą, pradedam atpažinti labiau ir labiau tą tikslą, kurią mes esame sukurti. Šventasis Jonas Paulius II, pradėdamas savo kunigystės gyvenimą, dirbant su studentais, vėliau tapęs vyskupu, vėliau popiežium, savo gyvenimo pilnatvę ir tam, kam Dievas jį sukūrė, atranda tik tai pačioj pabaigoj. Bet ne visi tampa garsūs šventieji, žymus. Bet yra tokių šventųjų, kur, jei mes juos matytumėm, kai jie gyveno sunkiai, mes atpažintumėm tą misiją ir gal jie patys. Šventasis Labarei, ubagų šventasis Romoj, benami. Jis savo gyvenime meldėsi, rinkdavo aukas, pragyventi ir tą, ko jam nebereikėjo pragyvenimui, dalindavo kitiems. Ir atsižvelgiant, kad bažnyčia tokį gyvenimą paskelbė šventojo gyvenimu, tai reiškia, kad tai buvo Dievo misija tą žmogų. Keista net pagalvoti. Būti ubagu, bet šventu ubagu. Ir to užteko, kad jis patektų į dangų. Bet daug, daug dažnesnis atvejis yra mūsų tėvų. Mano tėvų misija, jų gyvenime buvo įvairi, bet tarp jų buvo teikti gyvybę man ir mano seseriai. Tai irgi gyvenimo misija. Perduoti gyvybės dovaną. Ne tik man ir mano seseriai, bet sesers per ją jos vaikams ir anūkams. Tai gyvenimo misija, kurią mes pilnai nesuprasime, kol mes neatsirasime toj paskutiniai akistatoj su Dievu. Tai taip mes keliaujam siekiant pažinti save. Ir tada antras klausimas, kas tu esi? Gyvenimo kelyje mes pažįstame kitą. Mes atpažįstame, kad tas žmogus, ir jei mums pasiseka, visi žmonės, sukurti pagal Dievo paveikslą ir panašumą. Tai yra krikščioniškas iššūkis. Sugebėti pamatyti kitame žmoguje Jėzaus veidą įspaustą jo širdyje, kaip popiežius sakė aušros vartuose. Ne tik esame pašaukti pažinti kitą, bet taip pat pamilti kitą. Norėti kito gėrio dėl kito. Nesavanaudiškai norėti kitam žmogui gerą. Ir tame susipažinime sugebėti pamatyti, kad tam žmoguje yra Dievas ir jam gyvena. Atpažinti tą kitą kaip išgelbėtą Dievo kūrinį su jo paties Dievo duota misija ir gyvenimo prasme. Atpažinti, kad tai yra tas žmogus, kurį Dievas man sukūrė, kad mes būtumėm kartu. Atpažinti gyvenimo misiją sąryšiui su kitu žmogumi. Ir tada seka visa gyvenimo, toliau tęsiasi tas klausimas, kas tu esi. Jie sueina ir savo pastangomis siekia atrasti bendrą Dievo planą. Bet kas jis? Ir prie ko jis mūsų santuokoje? Jis, tai Jėzus iš Nazareto, Dievo sūnus ir mylimasis, kurio akyse mums atsiskleidžia, kas mes esame. Ne tik kaip asmenys, bet ir kaip sutuoktiniai. Išduosiu savo šaltinius, nes per šitą valandą su biškiu manau, kad tik paliesiu šią temą. Šiais metais turi išeiti dvi knygos lietuvių kalbos vertime, kuriomis sėmiausi rengiant šitą paskaitą ar sekančią dalį šitos paskaitos. Titulo vertimas dar gali pasikeisti, nes dar jos yra verčiamos, bet vienas yra Ranto Pitro parašytas Jėzus jaunasis nuostabiausia meilės istorija. Antra knyga Fultono Šyno, arkivyskupo Fultono Šyno knyga Trys santuokai. Tai ta pači tema, taip pat jei dar turbūt jau visi yra matę namų bažnyčios knygelę išleistą Kolombo Riterių, kur irgi gvildena tą namų bažnyčios tematiką. Jėzaus buvimas santuokoje. Bet aš tikiuosi, kad su šitų tekstų pagalba atsiskleis truputį labiau, negu mes esame įpratę tie tekstai, kur visi esame girdėję iš švento rašto ir taip pat iš katekizmo. Jūs tuos tekstus apie santuoką esate skaitę, bet jaučiu, kad įžvalgų naujų atrasite šiandien. Kai poros ruošiasi santuokai ir siekia atrinkti, kurios skaitinius skaityti per mišęs santuokoje. Koks yra populiariausias pirmasis skaitinys santuokoje? Himnas meiliai. Visi nori pasirinkti himną meiliai. Ir jis yra gražus ir prasmingas. Aš turiu kitą favoritą. Jums dabar paskaitysiu. Jūs moterys būkit klusnios savo vyrams, lyg kad viešpačiai. Nes vyras yra žmonos galva, kaip Kristus yra bažnyčios galva. Jis kūno gelbėtoja. Ir kaip bažnyčia klauso Kristaus, taip ir moterys visur, kur te klauso vyrų. Jūs vyrai, mylėkite žmonas, kaip ir Kristus mylėjo bažnyčią ir atidavė už ją save. Kad ją pašventintų apvalydamas vandens nuplovimu ir žodžiu, kad padarytų savo garbingą bažnyčią, neturinčią jokios dėmės nei raukšlės, nei nieko tokio, bet šventa ir nesutepta. Taip ir vyrai turi mylėti savo žmonas, tarytum savosius kūnus. Kas myli žmoną, myli save patį. Juk niekas niekada nėra nekentę savo kūno, bet jį maitina ir globoja, kaip ir Kristus bažnyčia. Mesgi esame jo kūno nariai. Todėl žmogus paliks tėvą bei motiną ir glausis prie savo žmonos ir du taps vienu kūnu. Šita paslaptis yra didelė. Aš tai sakau, žvelgdamas į Kristų ir bažnyčią. Taigi kiekvienas jūsų temyli savo žmoną, kaip save patį, o žmona te gerbia vyrą. Jūsų reakcija ne labai skirtinga nuo to, kai tas yra skaitoma mišių metu per bažnyčią. Santokos sakramente labai dažnai susirinka žmonės, kurie ne itin dažnai dalyvauja šventose mišiose, ypač vyrai. Ir kai išgirsta, jūs moterys būkite klusnios savo vyrams, matai iš nuo altoriaus, kaip vyrai duoda žmonai, klausyk išmintis, toliau nelabai girdi visko. Bet turit prisipažinti, kad ir mes toliau negirdim visko. Mes ir aš dažniausiai įsidėmiu tą dalį, kad o jūs vyrai mylėkite savo žmonas, kaip ir Kristus mylėjo bažnyčią. Ir atrodė, kad čia esmė. Esmė yra biški žemiau. Esmė yra biški žemiau tam tekste. Jei pasižiūrim į tekstą toliau, mums atsiveria tikroji ekleziologija. Tai yra, kas yra bažnyčia. Mane pristatė kaip kanonų teisės daktarą, tai dabar pacituosiu jums kanonų. Mes girdim frazę dažnai, tą namų bažnyčią. Jis yra ir katekizme. Bet ką tai reiškia? Kanonai ir tai yra antro Vatikano suvažiavimo formuluoti, kalba apie bažnyčią kaip susidedanti iš dalinių bažnyčių. 368 kanonas sako, dalinės bažnyčios, kuriuose yra ir iš kurių susideda viena ir vienintelė katalikų bažnyčia, visų pirma yra vyskupijos. Tai bažnyčia save supranta kaip vieną nedalomą bažnyčią, kuri sudaryta iš vyskupijų, kurios galva yra vyskupas, atstovaujantis Kristus toje teritorijoje. Tai visuotinė, vyskupijos bažnyčia, dalinė ir tada parapija, kur kanonai, 515 kanonas, pristato parapiją yra konkreti dalinėje bažnyčioje pastoviai įsteigta Kristaus tikinčiųjų bendruomenė. Visuotinė bažnyčia, dalinė bažnyčia, parapija kaip tikinčiųjų bendruomenė. O ta parapija susidaro iš pavienių tikinčiųjų ir šeimų. Būdamas sakramentas, sujungia, kaip apaštalas Paulius laiške efeziečiams sako, mesgi esame jo kūno nariai, bažnyčios nariai. Ir sekantis sako, todėl žmogus paliks tėvą bei motiną ir glausis prie savo žmonos ir du taps vienu kūnu. Tai jie du tampa vienu kūnu, dalelę to didesnio Kristaus kūno. Tada jis sako, ši paslaptis yra didelė, aš taip sakau, žvelgdamas į Kristų ir bažnyčią. Tai bažnyčios savęs supratimas apima ir ne tik pavienius asmenis, ne tik pavienius asmenis susirinkusius į bendruomenės, bet du narius susijungęs į vieną kūną, kurie tampa tos bažnyčios nariai. O kodėl Jėzus turėtų žinot apie santuoką? Kaip jis gali padėti santuokiniam porom? Ar Jėzus turėjo santuoką? Sunkus klausimas. Tai didelė paslaptis. Mes kalbame ir šventas raštas kalba apie avinėlio vestuvės. Mes tą priimam kaip kažkokią paslaptį, slėpinį. Bet jei mes pasižiūrėsim artimiau į šventą raštą ir Jėzaus gyvenimą, mes pamatysim, kad jis labai gerai supranta, kas yra santuoka. Jis turi patirtį santuoką, bet kad ją suprastume ir matytume pačiam šventą rašte, kaip jį atsiskleidžia, mus paveda tai, kad mes mastom apie mūsų vakarietiškų santuokų supratimais ir terminais. Ir tada buvo pabrolių, bet jie turėjo biškį kitokią funkciją. ir tada pasipuošdavo santokai, bet truputį kitaip. Jėzaus sužadėtinė yra visa žmonija, yra bažnyčia. Ir šventasis raštas gan įsamei pristato apie Jėzaus santuoką. Bet reikia įsiklausyti. Yra ir daugiau, ir atrasit toj knygoje, iš tikrųjų daug daugiau, aš paliesiu tik tai dalelį. Kada buvo Jėzaus vestuvių diena? Palmių sekmadienis, kai numirė, jo vestuvių diena, iš tikrųjų, paskutinė vakarienė buvo vestuvinio pokylio pradžia. O jo vestuvių diena buvo jo mirties diena, nukryžiuotas ant kryžiaus. Bet Jėzus pats kalba apie save kaip po jaunikį. Ne visada mes įsiklausom, kai girdim. Šventas raštas, kai skaitomas bažnyčioj, taip mums yra įpratęs, kad mes jau jo nebegirdim arba mąstom kitais terminais ir nematom. Morko evangelijos antras skyrius, 18-20 eilutės. Palyginimas apie vestuvės svečius. Ten rašo, Jono mokiniai ir fariziejai pasninkavo. Žmonės atėjo klausė Jėzų. Kodėl Jono mokiniai ir fariziejai mokiniai pasninkauja, o tavieji ne? Jėzus atsakė, ar gali vestuvių svečiai pasninkauti, kol su jais yra jaunikis? Kol jie turi su savimi jaunikį, jie negali pasninkauti. Bet ateis dienos, kai jaunikis bus iš jų atimtas ir tada tą dieną jie pasninkaus. Jėzus labai aiškiai įvardyja save kaip po jaunikis. Kodėl tavo mokiniai nepasninkauja? Nes jaunikis yra su jais. Lietuviškam vertime rašo vestuvių svečiai. Tiksliau, žiūrint į graikišką terminą, yra idiomas. Ir pažodžiui, tas idiomas yra vedybinio kambario sūnus. Vedybinio kambario sūnus. Verčiant į mūsų šnekamąją kalbą, pabroliai. Kai jaunikis yra su pabroliais, jie nepasninkauja, kai bus atimtas ar dings, jie pasninkaus. Žydams pasninkas buvo itin svarbi dalis jų religinio gyvenimo. Mes tą girdėjom ir per skaitinius pelenų trečiadienį, pradedant gavėnę. Trys pagrindiniai stulpai žydų gyvenimo, kam reikia atsinaujinti ir katalikybė tą ir tęsia – malda, išmalda ir pasninkas. Žydų mokyme tai buvo labai sureguliuota, kurią dieną reikia pasninkauti, kaip pasninkauti. Katalikų bažnyčioje anksčiau buvo daugiau sureguliuota, dabar daugiau laisvės pasirinkti, bet jokia reforma nepanaikino pasninko, maldos ir išmaldos gerų darbų svarbos. Jei Jėzus save įvardyja kaip po jaunasis, tai reiškia vieną dalyką. Vestuvinė puota jau vyksta. Jau tada, turint jį savo tarpę, prasidėja vestuvinis vyksmas. Lietuvių tradicijoje kaip ilgai trukdavo vestuvės? 3 paras, 3 dienas, 3 naktis. Žydų tradicijoje trukdavo 7 dienas. Pasninkaut mokėdavo gerai ir baliavot mokėdavo gerai. Tai buvo išskirtinis aktas žydo gyvenime. O 7 dienos, ką jums primena? Savaitė, pasaulio sukūrimas ir 7 yra tobulybės skaičius. Mūsų pabroliai ar vedybinio kambario sūnus pagal žydų tradiciją, tai yra Talmudas, rabinų mokymai, buvo atleisti nuo įvairių religinių įsipareigojimų šventės metu, santokos metu. Svečiai kiek nors atleisti, pabroliai dar labiau atleisti, O jaunasis ir vyriausias pabrolys, jiems buvo skirta didžiausi ir atpalaidojimai nuo įstatymų reikalavimų. Jaunasis turėjo priminėti žmonės, surenkti tą visą pokelį, o mūsų vedybinio kambario sūnus, pabroliai, turėjo užduoti ir pareigą parengti ir paruošti vedybinį kambarį. Jie viešbučių nelabai naudojo. O kada jaunasis palieka pabrolius? Jaunasis palieka pabrolius jau visam šventai einant į pabaigą, kai jie tą vedybinį kambarį surengia ir jaunasis įeina su jaunaja į vedybinį kambarį. Įėjęs į vedybinį kambarį, jie neišeina, kol santuoka neįvykdyta. Jūs prieš šiandieną jau esate girdėję apie vedybinį kambarį, bet turbūt neužkliuvo beskaitant. Ar kas nors nori bandyti spėti, kurioj Seno Testamento knygoj minimas vedybinis kambarys? Tobitas. Tobito 6 skyriui 15-17. Užtat dabar bijau, Tobitas sako. Demonas jos pavydė, todėl jau nieko pikto nedaro, bet kas tik artinasi prie jos, tą nužudo. Esu vienintelis savo tėvo sūnus, jeigu mirčiau, nuvaryčiau tėvą ir motiną į kapus, iš širdgėlos dėl manęs. Kito sūnaus jie neturi, jiems palaidoti. Rafaelis jam tarė, argi užmiršai savo tėvo įsakymus? Jis tau paliepė vesti moterį iš savo tėvo namų. Dabar tad klausyk manęs, broli. Apie tą demoną nesirūpink. Vesk ją. Aš žinau, kad šį vakarą ji bus išleista už tavęs. Eidamas į vedybinį kambarį, pasijimk truputį žuvies kepenų bei širdies ir uždek juos ant smilkalų žaryjų. Pasklis tvaikas ir demonas vos jį užuodęs bėgs ir niekada daugiau arti jos nesirodys. Normaliai ta frazė vedybinis kambarys neužstringa, atrodo, kad tai yra tas kambarys, kur jie pirmą savo naktį susituokę praleis. Bet istorija to vedybinio kambario dabar biškį atskleisim ir pamatysim, kad ties smilkalų deginimas tam kambarį turi visą prieš istoriją, pagal kaip tas kambarys numatytas statyti. Tai jaunasis įeina į vedybinį kambarį, pabroliai liūdi nuo jo atskirti. Jėzaus vestuvių diena yra tada, kada jis yra atskirtas nuo savo mokinių ir jie liūdi jo mirties dieną. Pagal žydų tradiciją buvo labai specifiškai nurodymai, kaip šitas vedybinis kambarys turi būti pastatytas. Vedybinis kambarys yra modeliuotas pagal tabernakulį Jeruzalės šventovėje. Ir ne tik pagal patį tabernakulį, bet pagal šventų švenčiausiąją. Grįžtam į Jeruzalę, Seną Testamentą ir pasižiūrim, apie ką mes čia kalbam. Išėjimo knygos 26 skyrius 31-37 eilutė. Tenai Dievas duoda nurodymus, kaip turi atrodyti švenčiausiąją vietą šventykloje. Rašo, padarysi uždangą iš plonos suktinių siūlų drobės su kerubais, juose meistriškai įsiuvinėtais mėlynos, violetinės ir tamsai raudonos spalvos siūlais. Pakabinsi ją ant 4 aukso aptrauktų su auksiniais kabliais akacijos medžio stulpų, stovinčių ant 4 sidabrinių pastovų. Uždanga pakabinsi žemiau sakčių ir tenai, už uždangos į vidų, įneši sandoros skrynę. uždanga atskirs jums šventąją vietą nuo šventų švenčiausios vietos. Užkelsi, lietuviškam vertime yra malonės sostą, žiūrint į originalą, tikslesnis vertimas, gailestingumo sostą, ant sandoros skrynios šventų švenčiausioje vietoje. Pastatysi stalą šepus uždangos, o žvakidę pietiniam padangės šone, priešai stalą. Stalą pastatysi šiauriniam šone, padarysi užuolaidą palapinės angai iš plonos suktinių siūlų drobės ir siuvinėtos raštais, mėlynos, violetinės ir tapsiai raudonos spalvos siūlais. Užuolaidai padarysi 5 akacijos medžio stulpus ir aptrauksi juos auksu. Jų kabliai turi būti auksiniai, o pastovus jiems nuliesi iš vario. Dievas labai detaliai išdėstė, kaip turi atrodyti jo šventovė. Anksčiau toj pačioj išėjimo knygoj buvo nurodyta, ką sunešti, kad parengti. Ir vėl ten mėlynos, violetinės ir tamsiai raudonos spalvos siūlai, plonos drobės, ožkų vilnos. Kitaip sakant, labai spalvingai ir margai išdėstomis drobėmis. Bandysiu paaiškinti tą skirtumą. Ta dalis, pati švenčiausia vieta šventyklos, buvo tabernakulis ir jame atskirta dalis, nurodyta 20 kubitų per 20 kubitų per 20 kubitų. Tai reiškia, kad tas šventų švenčiausioje vieta turėjo būti tobulas kubas. Ir tai buvo švenčių švenčiausiai. Ten buvo pastatyta sandoros skrynia, perskirta drobė pakabinta ir į tą vietą, kur sandoros skrynia iš švenčių švenčiausiai, aukščiausias kunigas galėjo įeiti aukoti už nuodėmę žmonių vieną kartą į metus. Kita pusė tos perdangos buvo ir menora, ir stalas, kur buvo aukojama duona ir kur buvo smilkalai aukojami. Žydų tradicijoje šitas vedybinis kambarys buvo pastatytas tiksliu kubu, kad jis atitiktų švenčių švenčiausiosios vietą. Dievas sudaro savo tą vietą ir tą švenčių švenčiausią, kaip atėjo per tradiciją, atsirado pas mus, mūsų bažnyčioj, kaip o tabernakulis, kur Jėzus laikomas, kur laikoma Eucharistija. Įvairių krikščionių bažnyčiose yra įvairiai atskirta tą švenčių švenčiausią, bet visur yra kažkokia vieta ypatinga, atėjusi iš žydų tradicijų, iš šventyklos. Tai ta švenčių švenčiausiąją vietą žydų šventovėje, Jeruzalės šventovėje, atitinka tą vietą, kur esminis ryšys sandoros tarp Dievo tautos ir Dievo laikoma. Pagal tą modelį padaro kambarėlį sutuoktiniams, kad jie pradėtų savo santuoką arba įvykdytų savo santuoką šventų švenčiausioje vietoje ir tame parodoma, kokią vietą ir žydų tikėjimą santuoką turėjo. Jėzus užlipa ant kryžiaus, įlipa į savo vedybinę lovą, šventų švenčiausiąją vietą, kad įvykdytų savo santuoką su žmonija. Ten yra, kur sandora tarp Dievo ir žmonijos yra daroma, įvykdoma. Skaitom šventajame rašte, kad Jėzaus mirties valanda plyšta šventyklos atdanga. Nuo viršaus iki apačios. Kalbama apie tą perskirą šventyklos tabernakulyje, kuri atskiria švenčių švenčiausiąją vietą nuo likusio tabernakulio. Tai, kas atskiria Dievo buvimą nuo žmonijos. Tai tuo pasakojimu, kurį girdim kai skaitome verbų sekmadienį ir per didįjį penktadienį Kristaus kančią, byloja apie sudarytą vienybės sandorį, panaikinamas atskirimas tarp Dievo ir žmogaus. Ar kaip kardinolas Ratzingeris, popiežius Benediktas XVI rašė, Dievas ir žmogus tampa viena.
Girdėjote Vilniaus arkivyskupo metropolito Gintaro Grušo pranešimą Aš, tu ir jis iš Lietuvos šeimos centrų metinės konferencijos Dievo sūnus ateina pas visus be išimties apie šiandienos sužadėtinių pastoracinį palydėjimą, vykusio Šiauliuose kovo 23 dieną.